finale du Mondial 2022 qui a tout pour devenir légendaire.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobby tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rujol na docteur Deville du Lubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination ya RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana. Beke ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois nde tubandaka kupesa vaccin na biso ya liboso ya rougeol. Ya wana nde eprotejaka mwana contre maladie. Vaccin wana banda ekomi kupesa na RD Congo, en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby ba vaccin ezali kopesa ma baka ezali susu mingi te na RDC mais ndenge nini ba epidemie ya rougeol ezali toujours na kati ya RDC
mingi mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité ezali moi bitumbe ezali na mboka pendant que bato ba se déplacer po ba kende bisika mususu ba raté kozwa vaccin na bango bana ba raté kozwa vaccin na ngo bisika tellement asi ba kotaki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binika maladie wana nde tozomona donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer yango ya ko longola donc to lobelaka susu maladie wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptôme to bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akobanda kumanifeste akozala na fièvre ekozala akobanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba ma poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso posona biso zaka deja mwindu kojatre wana emonana te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui moi la présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa mai pa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication ezala vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie ya pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba gouttelette sangue donc et outil pour la respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte en pema des mois la coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'andez là qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins à zoo qui n'est pas aussi fondré des bana bazaï koukou famille mais la moukoule à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi à zoo koussou là au pessi kissi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas aussi
wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosa la recherche naye na katia programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.